Tak prosím, posaďte se. Tady pojďte dopředu. Pojďte se posadit. Ničeho se nebojte, budou vás bolet nohy. Bojíte se dopředu. Bude se zkoušet odzadu dneska. Odzadu se bude zkoušet. Miláčkové, budou vás bolet nohy, tak pojďte třeba aspoň tu, aspoň do třetí řady. Tak. Takže se sklidníme a víte, jak začínáme vždycky. Teďka v tom čtvrtém cyklu začínáme tedy opakováním, ano. Tak máme otázky z té minulé třetí biblické hodiny, tím si tu hodinu připomeneme a zároveň budete mít možnost jednak naučit vydávat svědectví a jednak nás také skrze vás, teda Duch Svatý, může obohatit o nové pohledy. První tedy otázka, probíráme následování Ježíše Krista, jestli Ježíš žádá od každého následovníka, od každého, kdo prostě jde za ním, ano, aby se vzdal rodiny, majetku nebo svého vlastního života, a co žádá skutečně od každého. Takže kdo by na tuto otázku odpověděl? Tady.
Tak Pán Ježíš nežádá skutečně od každého tu absolutní oběť, protože on jako ve své boží prozřetelnosti nejlépe ví, jaké má kdo schopnosti a co potřebuje. A on každému dává sílu, aby to své povolání mohl přijmout. A každý, kdo tedy jako v něho věří, tak by se měl uvědomit, že Bůh je absolutní láska a být připraven a ochoten přijmout právě to povolání, které mu Pán dává.
Děkuji. Chce někdo doplnit? To je široká otázka. Můžeme specifikovat tu druhou část. Co žádá od každého Kristus Pán? Cítíme, že oběť vlastního života nebo vzdání se rodiny, majetku od každého nežádá, že? Přímo, konkrétně vykonat tady to, protože to, že jsme tady třeba ještě naživu a mnozí ti, kteří třeba byli.
Já myslím, že od každého žádá víru a skutky víry. Nevím jinak. Jak.
Ano. Děkuji.
Já bych řekla, že žádá od každého tu ochotu, kdyby prostě po něm Bůh chtěl kteroukoliv oběť, aby prostě byl ochoten to obětovat, i když po něm to nežádá. Jako. Aby byl prostě ochoten obětovat teda všechno, i ten život.
Ano. Ještě bych chtěl někdo doplnit. Je to, ano, ochota, to je velmi jasně.
Já myslím, že žádá především miluj Pána Boha svého z celého srdce svého a blížního jako sebe sama.
Ano. No a v tom je samozřejmě v podtextu obsaženo v té lásce k blížnímu. Tady, jak sestra citovala Matouš 22:37, tak tam je obsažena jednoznačně to, že je člověk ochoten. Že musí být ochoten, když Pána Boha miluje víc, než všechno ostatní, tak vlastně nemůže na ničem lpět tak, aby dal přednost před tím, nebo tomu dal přednost před Bohem, před láskou k Bohu. To je dosti tedy důležitá část té otázky, že vlastně od každého Kristus Pán žádá, aby byl ochoten a dalo by se říct připraven. Ano, připraven k tomu, když tato oběť bude po něm konkrétně požadována, aby to mohl vykonat, víte, aby to dokázal. Máte třeba krásný příklad, člověk se setkává tam, někdo umřel na rakovinu, tam leukémie, že tam havárie a to všechno slyší, že ze všech stran to doléhá a jako jeho pořád nic. A teďka ho přijde a potká ho taková situace, být osobně na jeho životě, anebo na životě někoho, koho má rád. Třeba rodiče ve vztahu dětem, že muž ve vztahu k ženě. No tak cítíme, že tady prostě přichází ta ochota do praxe. Víte, a zde je potřeba, abychom uměli říci Pánu ano, v té které situaci, což je už potom záležitost nesmírně těžká. Teďka dojdeme k druhé otázce. Jsou to teda radikální požadavky, že každý z nás by jako následovník Krista měl být ochoten a připraven, pokud to bude Kristus žádat, ano, aby tuto oběť podstoupil. Oběť vzdání se rodiny, vzdání se majetku i oběť vlastního života. A víte, že to jsou požadavky velice radikální, ano, a velmi silné. A otázka druhá zní, jakým právem může stavět tak radikální požadavky. Jakým právem? To by každý, víte, takový nárok na člověka. Představte si, že tuto otázku řeknete nějakému ateistovi nebo člověkovi, kterého chcete získat pro víru, tak on vezme nohy na ramena, uteče. Jakým právem toto může Kristus po nás žádat? Jak to pochopit, že je to správné? Ano.
Právem Pána.
Ano, je to Pán. Ano. Je to u svatého Jakuba 1:1, že? To je, uznává Jakub, že je služebník, to znamená otrok. Chtěl by ještě někdo doplnit?
Také nás všechny bez rozdílu miluje a tu samou lásku vyžaduje od nás to úplné ochotné odevzdání.
Lásku za lásku, tak chápe sestra, nebo chápeme tuto skutečnost, že tuto lásku, ano.
Je to Bůh a zná naši situaci a naše možnosti.
Rozveďte, je to perfektní, to jsem chtěl sám říct.
Ale nevím, jak bych to rozvedla.
Ne, tak já to rozvedu za vás, jo? Ano, to je prostě asi tady ta klíčová otázka. Nemusím za vás. Počkejte, já se do toho zamotám nakonec sám.
Už právě toho, že obětoval sám svého jediného syna a taky položil za nás, za všechny svůj život. Musel se zdát všeho, rodiny, přátel, učedníků a nakonec i svého života a nakonec se víceméně v těch posledních slovech vzdál i sám Otce, že říká, Bože, Bože, proč jsi mě opustil?
Výborně. Můj milý, máte tu otázku, tady, kterou si klademe, to jakým právem, víte, to máte asi jak mnozí z vás jste otcové rodin. Máte děti. Ne? Vy máte právo tomu dítěti říct, co má dělat. Dítě se zeptá, jakým právem, řekne, já jsem tvůj otec. Já tě mám rád třeba. Já to s tebou myslím dobře. Ano, to je právo, jasné, z toho vyplývá to právo, to je jednoznačné. Ale víte, že proto dítě bude ideální, když to dítě to bude schopno i pochopit. Ano, pochopit, že to tak je. Nikdo z vás se neodváží protestovat. že Bůh na to nemá právo. Bůh na to má právo. Je to Pán, vykoupil nás, spasil, zachránil, miluje nás plnou láskou. Je to naprosto jednoznačné. V té rovině je to jasné. Ale my můžeme poznat, když poznáme Boha, poznáme jeho úžasnou lásku a poznáme také jeho schopnosti. Láska a schopnosti, to jsou dvě věci. Ano? To znamená, že Bůh má poznání, Bůh ví všecko, co my potřebujeme. Víte, a zcela určitě Bůh neudělá něco takového, že na něco nám, po nás bude chtít, aby to nám uškodilo. Takový Bůh v žádném případě není a být nemůže. Aby něco po nás chtěl, co by nám uškodilo. Takže když takto pochopíme Boha, tak pochopíme jeho panství, jeho absolutní vládu a jeho absolutní moc a zároveň máme pokoj v srdci. Bůh mě miluje, i když to třeba momentálně nejsem schopen rozpoznat v tom, kterém kříži, v tom, kterém utrpení. A ještě taková otázka, hodně filozofická, to je ta třetí, z čeho vyplývá smysl těchto požadavků? To právo, že z čeho to je, že to tak všecko Kristus má, ale z čeho vyplývá smysl? Že to tak musí být, víte, snažit se teďka už ještě jako to dítě, ještě to pochopit, proč to ten tatínek chce. Víte, proč to ten tatínek chce?
Tak podle mě teda smyslem těchto požadavků je přeměnit nás lidi nedokonalé a hříšné na lidi dokonalé a svaté, oddané a závislé pouze Bohu a jeho vůli. A bez oběti není nic trvalého a hodnotného.
Výborně. Chtěl by někdo ještě doplnit nebo rozvést tuto odpověď? Výborně.
Štěstí naše začíná, všechno opustíme a ztratíme život. Vše nové od Krista získáme.
Ano. Je to který zákon?
Bůh žádá po nás plnění svých příkazů proto, že je svrchovaná láska a co z lásky poroučí, může být jenom k našemu dobru.
Ano. I když, děkuji, i když otázka zněla po smyslu, a ne proč, ano, po smyslu těchto požadavků.
No, já bych řekl, že v těžkostech člověk se vždycky jako víc přiblíží Bohu a že proto je možné dobré, když Bůh jako na nás ty zkoušky zesílá, abychom se mu teda přiblížili a dostali se blíž jako k jeho osobě, k jeho... A víc ho tak poznáme jako v těch zkouškách.
Víte, to je ta otázka právě, o kterou se nám jedná, protože my jsme v té poslední hodině si řekli, v prvé řadě, co Bůh žádá od nás? Ochotu odevzdat všechno. Jakým právem to žádá? Že? Je Pán, všechno ví, všechno zná, všemu rozumí, má nás rád. Ale teďka ještě pochopit ten smysl. Víte, to, co si právě teďka, jako to dítě, abychom to poznali. Protože strašně dobře, nebo... Teďka jsem použil blbých slov, ale daleko lépe se poslouchá, když člověk ví proč. Daleko lépe. Víte, když dokáže toto pochopit. A právě to je smysl těchto požadavků, které vychází z toho zákona. Ano.
Protože všechno, na čem lpíme, stejně všechno odevzdáme.
Ano. To jsem právě chtěl říct, děkuji pěkně. Je to zákon pšeničného zrna, že u svatého Jana, jak krásně vysvětluje Ježíš Kristus ten lidský život. Ano, z tohoto principu, že vlastně, abychom mohli dostat to nový, musíme odevzdat to starý. Ano. A to starý odevzdáváme prostě tím, že to buď chápeme a tím rosteme anebo že to nechápeme a tím můžeme ještě ztratit. Víte to starý. Víte, máte lidi, kteří jsou třeba v nemocnici. Strašně trpí a oni se ještě do posledního dechu rouhají. Zlořečí Bohu, zaťaté pěsti. To znamená, oni ztrácejí, je jim to bráno, ale ztrácejí ještě víc. Když toto my pochopíme jako následovníci Krista Pána a přijdou tyto ztráty, ne, že bychom je vyhledávali. Nikdo z nás není takový, aby vyhledával tyto ztráty, ano, ale když přijdou, takže je umí přijmout a tím podle toho zákona pšeničného zrna se v něm otevírá nová a nová poloha. Proto je třeba, abychom všichni byli ochotní k odevzdání, protože musíme nakonec odevzdat svůj život a v této ochotě, abychom byli připraveni na všechny ty okolnosti života. Tady, moji drazí, máme teorii. Život je praxe. Mnozí z vás byste mohli vydávat svědectví právě z té praxe. Mnozí z vás byste si mohli říct, tak jako při poslední biblické hodině, tomu se to mluví. Ještě ho nic nepotkalo. Počkáme, až ho něco potká. To bude mluvit jinak. Tak obyčejně mluví ti, kteří opravdu něco prožili. Něco těžkého. Já jsem prožil těžkých věcí, ale prožiji ještě daleko těžší věci, protože Pán chce, abych byl svatým. A jinou možnost nemám. Já ani vy ne. Takže to je smysl těchto požadavků. A víte, člověk ne se bá, ale být otevřen. A víte, že svatí lidé, kteří opravdu byli blízko Pánu, ty zkoušky překonávali, zvládávali, rostli v nich a tím rostli ve své svatosti, ve své velikosti. Tak proto odpověď na tyto otázky, tak jak jsme si je dali. Pán Bůh zaplať, máte jedničku s hvězdičkou. Tak, stišíme se k modlitbě. Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben. Tak budeme zpívat a modlit se žalm 24. jako duchovní přípravu na dnešní svědectví. Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben. Tobě, Hospodine, pozdvihuji svou duši, kéž by nejásali nepřátelé nade mnou. Ten, kdo v tebe doufá, nedojde hanby, jen ten padne do hrobu, kdo poruší věrnost tobě.
Na tebe spole. Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben. Na tebe spoléhám.
dej, abych poznal tvé cesty, abych mohl jít po tvých stezkách. Dej, ať smím chodit ve tvé pravdě, ať ti mohu vždycky důvěřovat. Rozpomeň se na své milosrdenství, Pane, na svou lásku ke mně, která je na věky.
Na tebe spolehám, kéž nejsem zahanben. Na tebe spolehám, kéž nejsem zahanben. Na tebe spolehám, kéž nejsem zahanben.
Pane, ty jsi věrný a dobrotivý, ukazuješ cestu hříšným, vedeš chudé k tomu, co je správné, ukazuješ pokorným svou cestu, plný milosti a věrnosti jsou tvé cesty, Pane, pro ty, kteří věrně plní smlouvu i tvé příkazy. Nuže, Hospodine, pro své jméno odpust mou vinu a nauč mě věrnosti tvé cestě.
Na tebe spolehám, kéž nejsem zahanben. Na tebe spolehám, kéž nejsem zahanben. Na tebe spolehám, kéž nejsem zahanben.
Oslav se, Ježíši, v mém srdci, oslav se v duši a v srdci každého z nás. Dej nám svého svatého ducha, abychom mohli skutečně na tebe spolehnout, abychom měli jistotu, že se neklameme, abychom měli pravý pokoj ve svém srdci. Tento večer, tuto chvíli před tebou i další dny voláme k tobě, Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu dnes všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jestli chcete, vpředu je volno a zkoušet se už nebude. Tady je celá lavička volná vpředu. Tady vpředu, nebojte se ničeho, celá lavička je tady volná. Opravdu se už zkoušet nebude. Tak, vy jste neřekli, že to je chyták. Tak, ještě kousíček, ještě, a tady ještě jeden, posuňte se. Tak, vidíte, byli. Cítí se vám tam dobře? Abyste se tam nemačkali. Tak, můj milý, Marek 8, 34 až 36. Najděte si Marek 8, 34 až 36. Moji milí, poznali jsme nebo aspoň cítili, že to opakování je dobrý. Je to opravdu dobrá věc, že opakujeme. Jednak protože je potřeba se učit, vystupovat, učit mluvit, učit svědčit. To znamená evangelizovat. A jednak proto, že si vlastně znovu uvědomíme to, co jsme posledně probírali. Začínáme tedy dnes Markem 8, 34 až 36, abychom pochopili, kde nám o to Pána následovat, To je vlastně vedení duchovního života. Kdyby třeba některá z děvčat se rozhodla pro řeholní život, ano, tak by neprobírali nic jiného, než to, co probíráme tady. Nebo kdyby některý chlapec se rozhodl pro kněžství, zase nic jiného. To jsou základy následování duchovního života. Někdo si řekne, tak já už nebudu ani knězem, ani řeholnicí, tak co já tady dělám? Víte, že každý Kristův učedník má být vlastně k dispozici Pánu. To je to podstatné, co jsme si uvědomili. A že chceme, aby ten život skutečně byl svatým, a na vybranou nemáme. My opravdu máme jedinou alternativu svatost. Jedinou alternativu. No to je nádherné, ono to je vynikající, že to tak je. No, ale tak tuto svatost, tuto alternativu, tu nám nabízí Pán, k tomu nás zve. Takže nikdo tu není zbytečně. 34. verš. Zavolal si lidi i své učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Protože kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne a pro evangelium, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Jiné překlady říkají, ztratí svou duši. A místo slova zřekni sám sebe, se používá slovo v jiných překladech zapři sám sebe. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. S tímto božím slovem se obecně ztotožňuje následování. Ochota zříci se všeho pro Ježíše. Tato ochota se naplňuje ve svědectví krve pro Pána. Mučednictví. To jsou takové nejmarkantnější chvíle u mučedníka. U mučedníka vidíme, on byl ochoten, a on to naplnil. Tam je to evidentní, zřejmé, viditelné i pro ty ostatní. Ten, kdo prostě nebyl ochoten a měl takovou příležitost vydat svědectví krve, nevydal, zřekl se. Zřekl se Krista. Tak tam je u mučedníků, je to evidentní, u krvavých mučedníků. Bůh však poznává tuto ochotu při nekrvavých mučednictvích, při zříkání se věcí a hodnot, které jsou před námi. Víte, asi není žádným tajemstvím, a neberu to jak nějakou provokaci politickou, ale do té budoucnosti naší se nehledí zrovna moc s optimismem. A budeme mít příležitost k tomu zřeknutí se i v těch věcech, kde bychom to nejméně čekali. Tam bude příležitost. A znova bychom tady měli vidět rozdíl mezi křesťanem a mezi pohanem. Pohan ať blbne, to odpovídá tomu, protože kdyby mě někdo vzal Boha, tak bych se zbláznil. Vzal by mě smysl mého života. Tak když někdo vezme materialistovi materii, tak mu také nic jiného nezbyde. Za každou cenu ji získat, a když to nepůjde, tak se zblázní. Ano? Protože to je logický důsledek toho. Vzít člověku smysl života, a nebo pozná pravý smysl lidského života. Bude vděčný Pánu Bohu za dobu, v které žil. To je jenom taková odbočka. Tato ochota zříci se pro Ježíše všeho se osvědčuje právě denním životem. Ježíš říká, zapři sám sebe. Co to znamená, moji drazí, někoho zapřít? Někoho zapřít znamená tvrdit, že ho neznáme. Nebo jednat tak, jako by nebyl přítomen. My používáme jiného slova, My používáme běžně slova, zvláště mezi mládeží, zasklít. O mě zasklil. Vůbec. Ještě ano. To je doslova a do písmene význam slova zapřít. Ano? Zapřít někoho. Prostě zapřel, že ho zná. Dělal, jak kdyby tam vůbec nebyl. Jednal tak, jako by ten druhý nebyl přítomen. Co to je? Ježíš neříká zapřít druhého, ano, a žít si pro sebe, ale Ježíš říká zapřít sebe. Tak co to teďka je zapřít sebe? Zapřít sebe znamená nebrat ohled na vlastní já, zříci se práva, nároku a přání. Zase zasklít sám sebe. To je úžasná hodnota, ve které nás Pán učí, abychom ho mohli následovat. Totiž po dědičném hříchu, po pádu prvních lidí, po té infekci zla, jestliže člověk dá průchod skutkům těla, máme Galackým 5.19, víme, kam to vede. A že jestli chce, aby mohl dát průchod skutkům ducha, ovoce Ducha Svatého, Galackým 5.22, hned následující, tak víme, že je potřeba, aby to dělal Pán. Aby Pán tam působil. To znamená, aby ten člověk Pána následoval. Takže zase není možné nic jiného, než pochopit, co říká Ježíš. Zapřít sám sebe znamená nebrat ohled na vlastní já, zříci se práva, nároku a přání. To může být v jednotlivých případech bolestné a těžké. Můžeme to pociťovat dokonce jako umírání vlastního já. Člověk se vnitřně proti tomu zřejmě bude vzpírat. Drží se pevně toho, co je mu vzácné. Ale znovu, moji drazí, se nám zde ukazuje ten zákon pšeničného zrna, Jan 12:24, kde si vlastně uvědomujeme, že ta sebezáchova, držet se křečovitě majetku a života, je neplodná, přináší osamocení. Když to pšeničné zrno řeklo, ne, já se toho nevzdám, toho té své slupky, ani za nic. Ta slupka, ta je tak nablejskaná, to je tak krásná slupka a podívej, tak jak se tam láme a to je tak krásné a to já jsem tak dlouho tady budoval, depak, to já se nevzdám. Žádné odemřítí, slupka bude moje a byla vždycky moje. Nic hloupějšího by to pšeničné zrno nemohlo vymyslet, než tady tuto variantu zisku. To je nám naprosto zřejmé. Neplodnost by následovala a osamocení. A to je, moji drazí, skutečnost, která potom se rysuje v oblasti pekel. Neplodnost? Co jsme, Pane, udělali? Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto mých nepatrných, ani mě jste neučinili? A peklo, to je osamocení. Osamocení, zůstane sám, bez Boha. To je hrozný důsledek. A naopak obětování všeho i života je plodné. Najdeme si 2. Korint 5, 14 až 15. 2. Korint 5, 14 až 15. 5. kapitolu 2. Korinta. Cituji 14. verš z překladu Petru. Vždyť Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku. Jeden umřel za všechny, umřeli tedy všichni. A umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už jen sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Aby nežili už jen sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Ježíšův následovník, který žije a trpí ve spojení s ním, sebe zapírá a denně bere na sebe kříž. Nežije již sobě pro sebe. Nezůstává sám. Nýbrž podle stejné zásady následování přináší bohatý užitek. Můj drazí, ta Ježíšova slova o odříkání se všeho, o zapírání sebe a jeho následování na cestě kříže ukazuje trojnásobné spojení. Tato Kristova slova ukazují trojnásobné spojení mezi mistrem a učedníkem, mezi Kristem a námi. V prvé řadě je to stejný životní osud učedníků s mistrem. Učedníci vlastně měli to, co Ježíš, to pronásledování, ten stejný osud tak, jako Ježíš. Dále to druhé spojení, úzké spojení kříže a oslavy. Jako u mistra. Kříž a oslava. Oboje spojené. Tak je to v životě jeho učedníků. A za třetí je to společenství spásy všech, kdo jsou sebezapíráním a následováním křížem s Ježíšem mezi sebou spojení. Zase ta jednota, kterou měl Ježíš se svými učedníky, vytváří se jednota mezi námi a Ježíšem. Je to trojnásobné spojení. Ježíš vždycky, když mluví o svém vlastním utrpení, to jsme vzali teď tu negativní stránku, že? Sebezapření, kříž, oběť, pšeničné zrno, odevzdání a tak dále. Vždyť, když mluví o svém vlastním utrpení, vždy mluví v souvislosti s oslavením. Můžeme říci, že největší slávu Kristovu prožíváme právě na kříži. Tam dosáhl Ježíš největší slávy, v největším utrpení. Je jisté, že účast na oslavení Páně je možná jen cestou odříkání, sebezapření a denního následování kříže. Že je to prostě spolu spojené. Tak jako to bylo u Krista spojené v jedno, ta boží sláva, ta velikost jeho, byla spojena s křížem, s utrpením. Stejně tak to bylo u těch učedníků. Vždyť ty učedníky, které Pán nejvíc miloval, museli také trpět. Až na Jana zemřeli všichni mučednickou smrtí. A víte, že Jan si ten kalich utrpení vypil taky až po dno. Že to prostě musí být. Že to prostě patří k tomu, tak jak to, že ta spojitost mezi námi a učeníky a Ježíšem Kristem. Můj drazí, zde jde o společenství života s Pánem, o chození s Ježíšem. V tomto životním společenství sdílí učedník Páně mistrův život a k tomuto životu patří odříkání, utrpení, kříž a smrt. Víte, kdyby toto člověk slyšel, tak by mu bylo, kdyby to takhle skončilo a dál už to nepokračovalo, tak by bylo opravdu zlé. Ale my pokračujeme dál, ale sdílí s ním také jeho úděl ve slávě, jeho velikost, jeho slávu. Taková je totiž vlastní odměna následování. Náboženské skutečné osobní společenství s Kristem, vtěleným Božím synem, který obětuje sebe za spásu lidí a je oslaven. O této odměně mluví Pán na různých místech. Teďka si některá místa biblická projdeme a vždycky něco si najdete a něco ne, ano? Aby to bylo jednodušší. Tak zatím nehledejte, jenom si udělejte poznámku. Marek 10, 21, cituji, Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl mu, jedno ti schází, jdi prodej všechno, co máš, dej to chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Prostě ta oběť je jasně podložena ziskem, pokladem v nebi. Když se dokážeš toho odpoutat, získáš, budeš mít. Budeš mít daleko víc. Další místo znovu si nehledejte, je to Lukáš 12:33. Prodejte svůj majetek a rozdejte na dobré skutky. Opatřte si peněženku, která se neopotřebuje, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Prodejte svůj majetek a rozdejte na dobré skutky. Mohli bychom si to vzít do naší řeči, co přímo po nás chce Pán. Nelpěte na hmotě, nelpěte na hmotných věcech a využijte své energie k šíření Božího království. No. Nelpěte a šířte Boží království. A tím si opatříte peněženku, která se neopotřebuje, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Další místo si najděte, Matouš 10:40-42. Tato místa si projdeme teďka. Matouš 10:40-42. Kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, dostane za to odměnu jako prorok. Kdo se ujme spravedlivého, protože je to spravedlivý, dostane za to odměnu jako spravedlivý. Kdo dá napít jen číši studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, ano, říkám vám, nepřijde o svou odměnu. Vždycky je vedle odměna. Vždycky je vedle Boží dar, Boží přislíbení, Boží příslib. A ten příslib je veliký. Jenom si zapište Lukáš 12:32. Neboj se, malé stádečko, váš otec rozhodl, že vám dá království. Neboj se, malé stádečko, váš otec rozhodl, že vám dá království. Proč se bojíte? Vždyť je rozhodnuté pro vás království. Odměna, která se vůbec nedá uvědomit. Království Boží. Takové je rozhodnutí Boží.